En svo víkjum nú að fólki sem að þú hefur þekkt. Þekktir þú Sigfús Sigfússon?
Já, ég hefði það nú. Það var nú góður innan við Sigfús. Og ég hef meira að segja að ég bókin hans í mörg á. Hann kom bara alltaf til okkar því að nú þurfti að fara að bæta í hann.
Já, já.
Já, og þær notuðu sér það sýstu mínar því það hef skrifaði margt upp úr. Og samt að það var hér hjá okkur aftur. Það var best í kak.
Þetta er nú verið erfitt fyrir hann að þrekverki mikið að safna svona við svona erfið.
Já, já. Það er ekki að hann var svolítið að mér. Svo var hann að búa þetta einsamall. Kunni ekki að dveld að það gerði nokkuð. Það var uppskrölla hjá honum. Tók upp á kannski að reykja sér svo mikið. Kallgrið, það var hann. En hann drakk mikið.
Hann drakk mikið?
Já. Hann drakk mikið.
Var hann þá erfiður með víni eða var
nei, hann? Nei, nei, hann var alltaf róleg. Það var aldrei varð við það.
Hann var aldrei fjölskyldumaður?
Nei, nei, nei. Ég heyri sagt að hann hefði verið eitthvað og hann hefði orðið ruglaður eitthvað út og hver mann ekki að hefði einhver sannanum sig. Það var aldrei haft.
Nei, en hvern fólki getur nú verið?
Já, það getur verið verið hann. Ég vissi að hann átti þessi frænk og sískinni upp hér upp, þetta frænk. Frændur og vini, kvenfólk og karlmenn. En kom oft til að því, það var svo mikið hjá okkur.
Já, bjóð það fast hjá okkur eða?
Já, hann var oft heilum tíman hjá okkur. Hvað er því? Hann veit hann út hjá hann. Og hann var það, því hann var það. Ég hérna þær konurnar samt á vesturkirinni, þær hjálpuðu hann voðarlega mikið. Með hvað sem var. Því var það þegar hann henti vísunum fram. Þarna vísunum bæði hérna. Mann blóma ykkur eru fáur. Í þessum litla skipna reit. En kalvíðis rull og kreklus máu kólugnus efni myrkrabeð. Fláráðið pesta fáráðar, fjöndanum pesti skiptunar. Ef þeir vildi að halda hann hefði gert þetta meirinn, hann sagði mér að hann hefði bara gert þetta. Það er búnt í loftið.
Já, ekki hann einu sérstöku til þeim?
Nei.
Heldur myndi vilja fara, ég veit ekki hvort að það hefur komið. Heldur myndi vilja fara með það sem vísa aftur fyrir mig?
Mann blóma einhver eru fáar í þessum litla skipnareit. Kalvíðis rust og kreklus máar, kólefnu sem við missa til. Í fláráðu pestafáráðar, fjandanum helftir skemmt.
Þetta er alveg bitilegt.
Já, já.
Var hann?
Hann var það, og þess vegna kom hann sér heldur illa svoleiðis.
Já, hann hefur verið...
Já.
Já, hann hefur ekki verið við allt því skap.
Nei, 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 hann var svona. En það er gerðunum að því að það áttu hann og ekki skilur. Og svo er þessi vísa, hvert eru tröllin hingaflutt? Hvert er sportið dygð og tefja? Galdra trönda og gíluturð? Gjallifur og skellinum, já.
var þetta með?
Þetta tóku þær til sín náttúrulega og þetta svona. En hann vildi aldrei byggjana það. Það er ætti það ekki skilið að sér.
Nei, nei, nei.
Þetta var nú alls kóti nær.
Nú var þetta góða lýsing á þeim?
Já, eitthvað góð.
Dó Sigfús hérna eða?
Nei, hann fór suður.
Hann fór suður, já.
Já. Hann var náskildur honum á Eskifirði og Ríkarði.
Ríkard Jóns?
Já, Ríkard Jóns, og við vorum náskild. Og hann var alltaf nú að koma að gefa út skáldstafinn hans, að hann var aldrei komið út, gefa neitt út af þessu. Hvernig stendur á því, veit ég.
Það
var gefið út á ljóðum? Það var gefið út mikið á draugarsjóðum.
Já, já, þjóðsögurnar
voru gefið út. Já, þær voru gefið út, það var farið að gefa þær út á hann að dókenni.
Já, já.
En þess skálkaparinn var aldrei gefið út.
Veistu hvar hann er?
Nei, ekki nema að hann sé hjá Ríkari. Er ekki Ríkari lifandi um það?
Nei, ég held hans við dáinn.
Heldur hans við dáinn? Minn. Þá getur það var strandað allan. Hvor er það sem hefur tekið helst eftir hann?
Með minni? Já, ég þori nú ekki að fara með það, það sé dáin, en með minni það, að hann hafi dáið fyrir nokkrum árum.
Já, það er svo.
En þó, ég skal nú ekki segja það. Það er nú...
Nei, ég veit það ekki.